Mjumbe wa baraza la wakilishi Kathy Morris wa jimbo la Washington alilenga katika kueleza kile alichokiita fursa ya kutokuwa na usawa wakati akitoa jibu la wa Republican kwa hotuba ya hali ya kitaifa ya Rais Barack Obama. Badala yake anasema Bwana Obama amelenga kwenye kutokuwa na usawa katika mapato na kwamba sera za utawala wake zinazidi kuongeza tofauti kati ya maisha ya watu yalipo kwa sasa na wanapotaka yawe. Mbunge huyo anasema wa Republican wanampangwa kuongeza ajira bila kuongeza matumizi ya serikali na kuongeza mipango ya elimu na mafunzo ili kuwatayarisha watu na ajira. Aliongeza pia kuwa wa Republican wanataka wafanye kazi wapate fedha zaidi katika mishahara yao kupitia punguzo la kodi na gharama nafuu za nishati na afya. Rais wa Marekani Barack Obama anafanya ziara ya siku mbili katika majimbo manne ili kuelezea malengo aliyotoa jana Jumanne usiku katika hotuba yake ya hali ya kitaifa, yakiangazia ahadi za kuinua ajenda zake za kiuchumi hata ikibidi bila uungaji mkono wa wabunge. Safari ya Obama inaanza leo nje kidogo ya jiji la Washington, kilomita 15 kutoka bungeni, ambapo alitoa wito kwa wabunge kushirikiana naye katika kurekebisha mfumo wa kodi, kuongeza ajira, kuinua kima cha chini cha mshahara, kuongeza fursa za kielimu na kuchangia fedha uvumbuzi. Alielezea maendeleo ya kiuchumi ya nchi, lakini alisema kutokana na kukwama kwa mambo hivi karibuni bungeni, yuko tayari kuchukua hatua peke yake bila wabunge ili kusaidia watu wa tabaka la kati na kuongeza ukuaji. Waziri mkuu wa muda wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Andre Nzapayeke, amesema amefurahishwa na maamuzi ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwa mpango utakaoruhusu kiasi cha wanajeshi 500 wa Ulaya kuingia nchini humo. Majeshi hayo ya ziada yataungana na Ufaransa na majeshi ya Afrika ambayo tayari yako Jamhuri ya Afrika ya Kati katika kile alichokiita hali ya usalama inayozidi kuzorota. Bwana Nzapayeke aliambia Sauti ya Amerika hii leo kwamba ghasia zimekuwa ni biashara na kwamba itachukua muda kupata suluhisho la mzozo huo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Serikali ya Syria na upande wa upinzani wanaohudhuria mazungumzo ya amani huko Geneva wanasema wamekubaliana kutumia azimio la Geneva la mwaka 2012 kama msingi wa mazungumzo hayo. Pande zote zilitangaza leo Jumatano uamuzi wao wa kutumia nyaraka hiyo licha ya kuwa kuna kutokubaliana katika hatua zijazo katika mazungumzo hayo. Hatua mojawapo katika tangazo hilo inatoa wito wa kuundwa chombo cha mpito cha kuongoza. Wasuluhishi wanasema upinzani unataka kuanza mazungumzo kupitia makubaliano hayo wakati serikali inataka kuzungumzia ikikaribia mwisho wa mazungumzo. Serikali inataka kulenga kwenye ugaidi kwanza, lakini msemaji wa upinzani Lowai Safi anasema ilikuwa ni hatua nzuri ya kuendelea. Nchini Malawi, kesi ya watuhumiwa zaidi ya 60 waliokamatwa kuhusiana na wizi wa fedha wa zaidi ya dola milioni 250 za umma imeanza kusikilizwa katika mji mkuu Lilongwe. Kashfa hiyo ya rushwa inajulikana kama Cashgate. Walioanza kutokea kwenye mahakama kuu ya Lilongwe walikuwa ni wafanyabiashara Caroline Savala na Agnes Katengeza na mfanyakazi wa serikali Leonard Kalunga. Savala na Katengeza wameshtakiwa kwa tuhuma za wizi na matumizi haramu ya fedha kwa kupata fedha kutoka serikalini kupitia kampuni yao ya ujenzi kwa malipo ambayo hawakutolea huduma. Kalonga anatuhumiwa kwa kuitapeli serikali kwa kununua mabasi sita kwa gharama ya dola milioni 1.3 bila kuwa na kibali rasmi. Wote walikana mashtaka wakati walipotokea kwa muda mfupi mahakamani kwa mara ya kwanza mwaka jana. Bunge la Ukraine linafikiria kutoa msamaha kwa makundi ya watu waliokamatwa wakati wa miezi miwili ya maandamano hivi karibuni. Rais wa Ukraine anayekabiliwa na matatizo Viktor Yanukovych amesema msamaha huo utawezekana tu ikiwa waandamanaji hao wataondoka kwenye majengo ya serikali wanayokaa na kuondoa vikwazo barabarani. Lakini wazo hilo inawezekana likakumbana na upinzani kutoka kwa wanaharakati wanaopinga serikali. Jumanne, Bwana Yanukovych alikubali kujiuzulu kwa waziri mkuu Mykola Azarov, ombi kuu la waandamanaji ambao walizingira Kyiv ya kati kwa wiki kadhaa. Korea Kaskazini inalaumu Marekani na Korea Kusini kutokana na mvutano kwenye peninsula ya Korea wakionya tena juu ya mazoezi ya kijeshi yanayokuja. Katika mkutano wa nadra hii leo Jumatano huko Beijing, balozi wa Korea Kaskazini huko China, Ji Jiarong, alielezea mazoezi hayo ya kijeshi kuwa ni hatua mbaya za kijeshi. Washington na Seoul wanasema mazoezi hayo yataanza mwezi ujao kama ilivyopangwa, licha ya maonyo ya kila mara kutoka Pyongyang. Chama cha Komunisti cha China kinaendelea juhudi za kudhibiti wakosoaji wa serikali kwa kuwashtaki na harakati wengine wawili wanaopinga rushwa. Mahakama moja ya Beijing leo Jumatano ilimkuta na hatia Hu Xing na Yuan Dong kwa kukusanya makundi ya watu na kuleta usumbufu mbele ya umma. Ni wanachama wa vuguvugu la New Citizens ambalo linawataka maafisa kutangaza mali zao na usawa kwenye elimu. Rais wa Serbia amevunja bunge na kuitisha uchaguzi mapema katika juhudi za kutafuta uungaji mkono zaidi katika mabadiliko ya kiuchumi na kijamii. Rais Tomislav Nikolic ametangaza leo uchaguzi wa bunge Machi 16 kufuatia maombi ya serikali ya mseto ya Serbia. Ripoti zinasema kwamba chama tawala cha Serbia kinaunga mkono hatua hiyo, huku kikitarajia kuongeza uungaji mkono ili kiweze kuendeleza mpango huo wa mabadiliko.